Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Asim Hassan. Ini Awani Borneo. Berikut tajuk utama untuk malam ini. HGG bermesyuarat dengan KJ Isnin ini selesaikan isu kapasiti katil ICU di Sabah. Mahkamah Tinggi Kuching arahkan kerajaan laksana undi 18. Masing cadang proses buang undi 2 hari. Kerajaan Sabah akan bermesyuarat dengan Kementerian Kesihatan bagi mengatasi masalah peningkatan jangkitan COVID-19 termasuk lebihan kapasiti katil ICU hospital di Sabah. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Haji G. Noor berkata mesyuarat itu akan diadakan pihaknya bersama Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin pada Isnin depan.
Saya dimaklumkan bahawa Menteri Kesihatan Malaysia yang baru, Saudara KJ, akan melawat Sabah pada hari Isnin dan kita akan mengadakan mesyuarat. Saya akan berjumpa dengan beliau dan kita akan cari jalan untuk mengatasi masalah ini.
Semalam, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham Abdullah berkata tiga negeri iaitu Sabah, Kedah dan Perak merekodkan penggunaan katil ICU melebihi 100%, yang mana 126% direkodkan di Sabah. Selain itu, mengulas mengenai kesediaan ATM untuk membantu lima negeri termasuk Sabah dalam menangani jangkitan kes COVID-19, Haji G. mengalu-alukan usaha itu. Jelasnya, usaha itu termasuk membuka hospital Medan dapat membantu kerajaan untuk mengatasi masalah kesesakan di hospital kerajaan. Terdahulu, Haji G. merasmikan Skybridge Kota Kinabalu yang terletak di tengah-tengah bandaraya itu. Projek pejalan kaki sepanjang 400 meter itu bernilai RM31.5 juta dan berfungsi untuk menghubungkan pejalan kaki daripada Asia City ke Oceanus Waterfront Mall. Ditanya mengenai kenyataan pembangkang yang mengatakan mereka telah mengemukakan usul khas bagi meluaskan bidang kuasa kesihatan negeri, Haji G menjelaskan ia terpulang kepada Speaker Dun Sabah. Namun, apa saja yang terbaik untuk negeri dan rakyat Sabah, beliau dan GRS tidak mempunyai sebarang halangan.
Kita tengok nanti, kalau sudah dibawa ke mesyuarat Dewan Undangan Negeri baru kita tahu. Tapi apapun perkara-perkara yang baik untuk negeri Sabah, untuk rakyat, kita tiada halangan untuk membincang, untuk melaksanakan apa yang perlu, apa yang terbaik untuk rakyat negeri Sabah.
Sementara itu, Pengarah Jabatan Kesihatan Sabah Dr. Rosnani Mudin menjelaskan mengenai lebihan kapasiti katil ICU di hospital di negeri itu. Katanya penggunaan wad dan bilik bedah sebagai ICU sekaligus menyumbang kepada kadar penggunaan katil ICU tertinggi iaitu 126% di Sabah.
Sebenarnya, apabila kita mengalami peningkatan kes di hospital-hospital, hospital ini telah membuat contingency plan. Mereka telah mentransformasikan contohnya bilik bedah, bilik-bilik yang sesuai yang boleh memberi supply oksigen ditransformasi menjadi ICU.
Selain itu, beliau menjelaskan pihaknya terpaksa memberi keutamaan kepada pesakit COVID-19 yang mempunyai unjuran kadar kesembuhan tinggi, high prognosis di unit rawatan rapi ICU hospital di negeri itu.
Sebenarnya apabila pesakit itu sudah datang ke hospital, tidak sedarkan diri, contohnya, jadi sudah tentunya prioriti keutamaan katil ICU itu diberi kepada pesakit yang masih sedar, yang ada peluang untuk sembuh lagi bagus. Jadi untuk ada pesakit yang datang sangat teruk, maksudnya sudah tidak sedarkan diri yang terpaksa kita bagi oksigen, kami masih rawat lagi. Tetapi untuk pemilihan untuk masuk ke ICU adalah pesakit-pesakit yang kita jangka boleh sembuh. Ya, berpotensi untuk sembuh. Sebab kami, tujuan kami adalah untuk menyelawatkan nyawa mereka dan supaya mereka sembuh seperti biasa.
Seterusnya, Mahkamah Tinggi Kuching hari ini mengarahkan Kerajaan Persekutuan supaya menurunkan had umur mengundi kepada 18 tahun selewat-lewatnya 31 Disember tahun ini. Demikian keputusan mahkamah selepas 5 anak muda menerusi kumpulan undi Sarawak menfailkan semakan kehakiman terhadap Perdana Menteri, Kerajaan Malaysia dan Suruhanjaya Pilihan Raya.
Undi Sarawak dalam satu kenyataan menggambarkan keputusan itu sebagai langkah bersejarah yang amat bermakna buat golongan belia. Tambah mereka, pelaksanaan penurunan had umur mengundi membolehkan 125,000 ke 135,000 anak muda Sarawak berumur 18 hingga 20 tahun untuk mengundi pada Pilihan Raya Negeri Sarawak akan datang. Menurut salah seorang pemohon semakan kehakiman Ivan Alexander Ong, 19 tahun, matlamat mereka bukanlah untuk menang semata-mata. Sebaliknya, mereka juga ingin menegaskan misi bahawa penangguhan pelaksanaan RUU Undi 18 adalah tidak rasional dan tidak sah. Manakala bagi seorang lagi pemohon, Grace Chang Sui En, 19 tahun, perjuangan mereka bukan tentang politik kepartian. Sebaliknya berkenaan dengan suara dan peranan belia dalam sistem demokrasi negara. Selepas ini, pada 21 Oktober, Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur juga dijangka mengeluarkan keputusan atas semakan kehakiman yang difailkan 18 anak muda untuk menggesa kerajaan melaksanakan Undi 18.
19,378. Ini angka terbaru kes positif COVID-19 di seluruh negara. Walaupun mencatatkan penurunan, Selangor kekal penyumbang kes tertinggi dengan 3,613 kes. Kita ke Borneo, Sarawak melaporkan pertambahan 2,464 kes. Sabah dengan 2,404, manakala Labuan dengan 4 kes. Di Sabah pula, 27 kes dilaporkan melibatkan bayi bawah 1 tahun. 183 kes melibatkan kanak-kanak berusia 1 ke 5 tahun. Menurut jurucakap Kerajaan Sabah berkaitan COVID-19, Datuk Seri Masidi Manjun, 455 kes melibatkan kanak-kanak berusia 6 hingga 17 tahun. Kontak rapat kekal penyumbang utama keseluruhan kes dengan 1,393. Saringan individu bergejala 755 kes dan 65 kes dari kluster sedia ada. Selain itu, 2,265 kes merupakan kategori 1 dan 2, 14 kes kategori 3, 7 kes kategori 4 dan 11 kes kategori 5. Seterusnya, JPBN Sarawak pula memutuskan melanjutkan larangan aktiviti dine-in di zon selatan di negeri itu sehingga 19 September depan. Lanjutan itu juga melibatkan operasi perniagaan premis makanan dan restoran yang hanya dibenarkan beroperasi dari 5 pagi hingga 10 malam secara bawa pulang. Selain itu, tempoh operasi perniagaan lain dibenarkan beroperasi dari 5 pagi hingga 8 malam. Malah individu dan kumpulan tidak dibenarkan berada di kawasan awam selepas jam 12.30 malam tanpa alasan munasabah.
Masalah kami di kampung sangat jauh lah. Kami di kampung ini jauh perjalanan masuk ke bandar macam begitu susah juga kan.
Mai Sejahtera pula kenapa tak daftar di Mai Sejahtera?
Oh, kalau Mai Sejahtera mungkin di kampung kami anu ba apa ini itu lain tidak berapa anu itu tidak berapa bagus, jadi itulah masalahnya kami mendaftar Mai Sejahtera ini.
Tengod ingin mengucapkan kepada jiwa murni di kampung Inarad ini sebab sudi datang untuk memberi vaksin kepada seluruh warga kampung Inarad. Kami sangat bersyukur karena mereka sanggup datang di kampung ini untuk memberi suntikan vaksin, yaitu kasino.
Hari ini saya berterima kasihlah, bersyukur karena selama ini apa yang kami tunggu sudah tiba dengan ini vaksin. Jadi saya rasa ini paling terbaiklah untuk menjaga kesehatan.
Gembira sungguh penduduk kampung Inarad Tongod itu. Ada program jiwa murni Angkatan Tentera Malaysia ATM memberi vaksin Kansino ke kampung mereka yang terletak lebih 100 km melalui jalan balak. Ucapan terima kasih cukup ikhlas apabila ada pihak sanggup datang dengan meredah perjalanan hampir 7 jam semata-mata untuk memastikan mereka di pedalaman tidak dipinggirkan daripada mendapatkan vaksin. Sebanyak 1,600 dos tunggal Kansino diberikan kepada penduduk dan warga asing di kampung itu menerusi program Jiwa Murni yang dilakukan 3 hari. Menurut Adun Kuamot, Datuk Masiong Bana, program Jiwa Murni anjuran ATM itu dilihat membantu usaha kerajaan dalam mencapai 80% tahap imunisasi menjelang Oktober depan. Program vaksinasi di pedalaman Tongod akan dipanjangkan ke Kampung Kavoy dalam waktu terdekat. Setakat ini, lebih 10,000 daripada 30,000 penduduk yang layak divaksin di Tongod sudah menerima vaksin. Selain itu, 26,000 dos vaksin Kansino dibekalkan untuk para penduduk di pulau-pulau di sekitar daerah Semporna. Sebagai permulaan, 2,000 dos diberikan untuk penduduk di Pulau Mabul dalam program vaksinasi bergerak yang diadakan selama 2 hari bermula hari ini.
Kita anggarkan ada lebih kurang 2,000 orang di sini. So kita akan buat program ini untuk 2 hari. Hari ini 1,000 dan esok 1,000 lagi. Sambutan ini sangat baik dan kalau ada tambahan, kami akan buat tambahan juga. Program menggunakan vaksinasi satu dos ni kita akan buat dari pulau ke pulau lah. Selepas ni kita akan ke Pulau Denawan, Pulau Larapan, pulau-pulau berhampiran di sinilah.
Sementara itu, rata-rata penduduk Pulau Mabul yang ditemui tidak sabar dengan pemberian vaksin tersebut. Ini kerana mereka berasa selamat dan boleh turun ke laut untuk mencari rezeki.
Jadi itu yang saya mahu begitu. Satu sentikan saja. Jadi kalau sudah siap, alhamdulillah, jadi dalam 2-3 hari boleh sudah kami bergerak, itu bergerak kerja. Begitu, daripada 2 kali, nanti tunggu lagi janji.
Tunggu lagi janji.
Ya, gitu.
Di orang kita ini, di orang kat, kan pergi juga, pergi Mabul, kita tidak juga kita ongkos pergi Semporna, supaya kita duduk di sini, supaya cepat kita pulang pergi rumah. Itulah, saya tunggu dari pulau. 10 orang kami.
10 orang. Hari ini semua ambil vaksin 10 orang.
Di 6 orang kerja ini hari.
6 orang.
Pasal itu budak lagi, masih budak.
Program vaksinasi itu turut dihadiri penasihat program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK, Tan Sri Dr. Jamilah Mahmud dan pengarah kesihatan Sabah, Dr. Rosenani Mudin.
Baiklah, penduduk sebuah rumah panjang di Naga Sebilat Sungai Gad Kapit merayu bantuan segera untuk penempatan semula 202 penduduk di kawasan itu. Ia selepas berlaku kejadian tanah runtuh mengakibatkan sebahagian struktur rumah panjang mereka terjejas dan hampir ranap pada Khamis malam. Bantuan ini penting memandangkan hujan lebat dan air sungai masih deras hingga boleh menyebabkan hakisan lebih besar berlaku pada bila-bila masa.
Tiada kemalangan jiwa dilaporkan dan penduduk masih menetap di rumah panjang bangsa langgar itu.
Yang biasanya dulu, jarak rumah ke sungai itu, kalau biasanya yang belum sesuai, ada lebih dari 30 kaki, lebih dari 30 meter. Ya, mungkin mau 3 meter lagi, 3 meter lagi saya ingat. Kalau saya punya dia, kalau sedapat mungkin, bagilah macam kerjaan itu, tolong saya buat rumah sementara dulu, yang mana ada tempat kosong, dan saya mau buat tapak perumahan dahulu belakang itu.
Katanya ini kejadian tanah runtuh kali kedua tahun ini dan paling buruk pernah berlaku di rumah panjang berusia lebih 40 tahun itu. Sementara itu, pasukan bomba dan pegawai daerah Bukit Mabung sudah melakukan tinjauan awal. Ini bagi memastikan keselamatan penduduk terjamin dan mengenal pasti kerugian serta tindakan susulan yang perlu dilakukan segera.
Suruhanjaya Pilihan Raya SPR wajar mempertimbangkan cadangan mengadakan Pilihan Raya Negeri PRN Sarawak ke-12 secara berperingkat sambil melontarkan pandangan proses buang undi dijalankan sekurang-kurangnya 2 hari. Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri James Jumut Masing berkata pusat mengundi juga boleh ditambah bagi memudahkan proses pengundian sekaligus mengurangkan kesesakan. Jelas Masing, ini merupakan sistem baru dan ia juga antara penyelesaian bagi mengelak masalah akibat COVID-19. Presiden Parti Rakyat Sarawak PRS itu menambah inisiatif sebegini wajar dipertimbangkan atas dasar meneruskan sistem pemerintahan demokrasi. Malah, SPR juga mesti mengambil pendekatan dengan melihat kepada kejayaan kelangsungan pilihan raya di beberapa negara tanpa menyebabkan penularan COVID-19 yang serius. Terdahulu, pelaksanaan proklamasi darurat di Sarawak dilanjutkan sehingga 2 Februari 2022.
Baiklah, laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Salam hormat, saya Asim Hassan.